دل از بارد.
آجوردی.
و سعدی‌نین غزل‌لرینه باقساق گورسوک کی بیزیم او نهنج اوخویانلارمیز بونو اوخویوبلا از جمله غزل‌لردن کی چوخ اوخونوبدی بودو به جهان خرم از آو من که جهان خرم از اوست بیر عالم معنادی بیر عالم سوزدی مضموندی عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست دیر دنیادا اونا جورا خرمم نشاطم وار شادم کی دنیانی او خلق الیب او معشوقین الیندن چیقیبدی دنیان همسینا عاشقم
بله.
نیه که همونو او یارادیبدی بو مضمون سعدی ده چوخ تکرار اولور حالا انشاءالله وقت اولدوقدا سعدینین جهانی و عالمدا و بین المللدا مشهور olmağının da haqqında gəh danışaq ki hansı amillər bahis olub ki Sədi tamam millərin arasında şöhrətə malikdir. Amma Hafiz və o biri şairlərimiz bu məqama çatmayıblar.
Bəli, bəli, bəli.
Və o amillərin elə biri burdadır. Sədi deyir, aşiqəm bərhəmə aləm. Yəni də mənə surxpust, siyahpust, qərə, ax, müsəlman, kafir mənası yoxdur. Mən insanların hamısını sevirəm. Hamı insandır. Hamını Allah yaradıbdır. Mən əgər Allaha sövsəm, onun yaratdıqlarını da gərək sövəm. Qəm-ü şadi bəri arif çi təfavud darəd. Sağqıya bavdı bədi şadi an çinğəm əzuz. Ki usta Şəhriyar özü də bu qəzəli istiqbal edib, bu vəzn və bu qafiyədə bir qəzəl yazıbdır.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət dahi şair Sədi Şirazinin yaradıcılığı üzərindədir. Doktor Sədinin yaradıcılığı haqqında çox dəyərli məlumatlarla çıxış edibsiniz və yenə də söz sizdədir, sözlərinizin buyurub ardını tutacaqsınız.
Bəli, söz Sədinin qəzəllərindən keçirdi. Dedik ki, Sədi qəzəldə də təhcə aşıqanı sözlərə, təğəzzülə iktifa eləmir. Hətta qəzəldə də bizi insaniyyətə, eşqə və mədəniyyətə, fərhəngə də
çağırır.
Baxın, bir məruf qəzəli var ki, İranda da çox oxunub və çox kitablarda da yazılıbdır. Bu qəzəlidir. Tən aldəmi
şərifəst bir can aldəmi.
Elə bizim bu dünyada, müasir dünyada müşkillərimiz budur ki, umanistlər, yəni insangəralar, insanı fəqət elə bu cismin hovzəsində tərifləyir. Acdı, yesin. Şəhvəti gəldi, şəhvətin söndürsün.
Söndürsün.
Göylüsdədi, adam öldürsün.
Yəni, ehtiyacların bəli, maddi ehtiyacların ödəsin.
Maddi ehtiyaclarda insanı xulası ediblər. Amma Sədi deyir ki, yox, bu bir pillədir insanın urucuna, insanın ruhunun pərvərişinə. Tən adəmi şərifəs. Amma becan adəmiyyət. İnsanın əgər cismi, tənin şərafəti var, bir fəxri var, nəyin təvəssüt elədir? Canının, cana sən əhəmiyyət verməsən, canı rəsmiyyətə tanımasan, tənin
ərzişi
yoxdur. Nə həmin libası zibas?
Nişanı aldın, bəli.
Bəli, zahir, sirvət, bu gözəl libas geymək, bunlar insaniyyətə daxili
yoxdur.
O biri beyti də çox gözəl insanı tərifləyir. Təyəranı mor dedi, tozə pavuy, bəndə şəhvət, bedər ay, ta bebini, təyəranı.
Təyəranı aldın.
Sədinin bu ürəklərdə nüfuz eləməsi budur ki, bizim öz müşahidatımızdan, ki, qərb ədəbiyyatında experience deyirlər. Bizim Bəli. Öz təcrübəmizdən misal vurur. Yəni, bizim əgər əl tapılmayan təcrübələrdən desə, biz sədini büküb, öpüb qoyacaq taxtı.
Necə ki, bəzi şairləri də, çünki əl çatmaz arzulardan, diləklərdən danışıblar, Bəli. Büküb qoymuşuq.
O cürdür, sədi bizim öz dilimizlə. Burada da təkidi budur ki, sən görübsən, heç kəs deyə bilməz ki, mən quşun uçmağını görməmişəm.
Görməmişəm.
Gör, nə gözəl başlayır, təyəranı morq didi. Sən quşun uçmaqlarını görübsən, o qartalların ovcu tutmağın, qol üstə Şəhriyar, o böyük səhrələrdən qopub qalxmaqlarını görübsən.
Sal qayalardan uçub getmən.
Tuzu pay bəndi şəhvət, bedər ay tabi bini təyəran Sən bu şəhvəti düğünlərin qolqıçından, qolqanatından aç, ta görəsən insan nə təyəran edir, təyəran. İnsan nə məqamlara çatır, hangi zirvələri
fəth edibdir. Doktor, çox sağ olasınız. Yenə də təəssüflə bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. Odur ki, dəyərli sözlərinizin ardını gələn verilişə buraxırıq və bununla da növbəti verilişimizə son qoyuruq. Sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, uzun ömür, can sağlığı arzulayır və çox sağ olun, deyirik Doktor İbrahim İqbal.
Siz də sağ olasınız.
Əziz dinləyicilər, bununla da növbəti ədəbi irsimiz verilişin aylan vaxtı sona yetir. İnşallah gələn verilişdə böyük pastilli şair Sədi Şirazinin yaradıcılığı haqqında söhbətlərimizin ardını tutacağıq və yenə də hörmətli ekspertimizin qulluğunda olacaq. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.təbriz.irib.ir Təbriz Radyosu Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə kainatı yaradıb onlara həyat bağışlayan, mehriban da bağışlayan Allahımızın adı və yad ilə. Salam əziz, hürmətli dostlarımız Təbriz Radiosundan ailə verilişinə bir daha qulluğunuza gəlmişik. Bugün də inşallah ki, verilişimizi bəyənib, verilişin sonuna qədər bizi müşayiət edəcəksiniz. Ailə verilişi sizinlədir. Növbəti verilişimizin mövzusu uşaq tərbiyə etməkdir. Sizdə bu mövzu barədə bütün fikirləriniz, sorğu, sual, tənqidlərinizi bizə zəng açıb çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Dostlarımız, ailə verilişində Xəmnərgiz Qumaş Hacı prodüser, Cənab Muhammed Rıza Rahimi səs mühəndisi və mən Rubab Gəhrimanzadə verilişin aparıcısı ünvanında qulluğunuza gəlmişik. Hürmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Əhməd Zakiri yenə də dəyərli zəngin söhbətləri ilə bizi yalnız buraxmayıblar. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz. Bir daha təklifimizi qəbul edib burada hazır olmağınız üçün sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildirirəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım və sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Mən də sizdən təşəkkür edirəm bu bərnamədə inşallah xidmətinizdə olam.
Qulluğunuzdayıq Hacıqa. Yenə də sevə-sevə zəngin söhbətlərinizi dinləməyə maraqlıyıq. Hacıqa, ötənki verilişimizdə uşaq həyatının və inkişafının neçə hissəyə bölünməsi və ümumiyyətlə təsnifatı və etapları haqda söhbət etdik. Dörd prinsip əsasında bu təsnifat həyata keçirilibdir və psixologlar bu əsasda uşaq tərbiyəsi haqda yetərli məlumatı bizim ixtiyarımıza buraxıblar. Ötənki verilişimizdə bir az hər hissə barədə danışdıq. İndi isə daha ətraflı, daha artıq məlumat sizdən eşitmək istərdik. Elə bütün etaplar haqda. Söz sizdədir, artıq buyurun.
Bəli, ərz elədik ki, dörd hissə olur. Hala biz o iki eşitənlərimizə deyəcək, dini baxışdan, o bəhsi ki, mərbut idi, dünyaya gəlməmişdən qabaq onu bitirdik və o barədə danışdıq.
Bəli.
İkinci hissə əvvəl 7 ildir. Ki, bunun da ən önəmlisi o 2 il əvvəlidir.
İlk 2 ildir.
İlk 2 ildir. Ki, qabaqdan da ərz eləmişdim. O 3 il əvvəl çox önəmli, dəyərli və mühümdür. Ki, o 1 ilin dərvaqı demişik. O 1 il ananın bətinində olanda və dünyaya gəlməmişdən qabaqdır. İndi bu 2 ildə əsli zadi ki, uşaq dərvaqı tərbiyəsində var. Əvvəlin bəhsimiz uşağın süt içməsidir.
Bəli.
Tün süt əlavə bər bu ki, uşağı təğziyə edir, qidalandırır. Ruhiyyə, atifə, xüsusiyyətlər, xislətlər, bunları da anadan müntəqil edir uşağı.
Yəni o ruhi xüsusiyyətlər.
Ruhi xüsusiyyətlər necədir. Və liza çox önəmlidir ki, kim bu uşağa süt verir və nə mənədən təğziyə edir, nə cür süt içir.
Elədir.
Qabaqcanlarda bu cür idi ki, ananın süt olmasaydı, bir ayrı şəxsi bir ünvanı dayə seçərdilər. Xüsusən ərəblərin içində bu elə rəsmi idi ki, o süt versin. Əmir Əl-Mamun Əsələm buyururlar ki, diqqət edin ki, kim sizin uşağınıza süt verir?
Süt verir.
Çünki uşaq bu süt ilə pərvəriş tapır və rüşd edir.
Azurdur.
Bənabənin çox mühümüdür. Halbuki indi bu dövrəndə bu görsədir ki, nə qədər izdivac mühümüdür. Çünki biləxərə bu izdivacın nəticəsi olacaq ki, oğlad sahib olacaq və bu oğlad süt içəcək anasından Bu sütünden pərvəriş tapacaq hələ nə tənhə genetiki məsailə irs aparıbdır, sütdən də biz xüsusiyyətlər müntəqil olur bu uşaq.
Köçürülür, bəli, elədir.
Vəliz, bu çox mühümdür. Və bu üçün nə cür süt içə bu uşaq? Nə halda, ana nə halda ola bu uşağa süt verəndə? Mən hələ bir hikayət ərz edeyim. Şeyx Əzəm, Şeyx Murtəzai Ənsari ki, 13-cü qərnədə təqribən 200 il qabaq yaşayıbdı. Bunun indi bu gündə kitabları hozələrdə tədris olur. Yəni, görün, nə qədər dəyərli kitablar yazıbdır ki, indiyəcən devamı var bu 200 ildə. Xob, bu şəxs çox məsəlsiz bir xüsusiyyətləri var idi. Elmi cəhətdən və mənəvi cəhətlərdən.
Bəli.
Anasına, anası bunun kənarında dəyirdi. Anası bir ayı şəhərdə idi. Bu ayı şəhərdə hozədə var idi, müstəqərdə idi. Anasına gəlirlər ki, sənin oğlun belə bir dərəcələrə yetişibdi. Nəcəfdə, məsələn, bunun hozəyə tədrisi vardı, dəst deyir, belə bir şahidləri var. Anası deyir ki, mən bundan çox ondan gözətdirəm. Yəni, hələ o vaxt ki, bu hələ dəst deyir, hələ o lap yuxarı dərəcələrə çatmayıb. Anası deyir ki, mən bundan
daha
çox ümidim vardı buna. Deyirlər, nəcə, bax, sən nə bilirsən ki, bu bunlara yetişəcək. Anası deyir, mən buna süt verməmişəm. Məcər bu iki dəstəmazım olubdur. Yəni, bu lap az işi ki görmüşəm budur.
Budur.
Çoxlu işlər görmüşəm, lap azı budur ki, süt verəndə buna dəstəmazım olub. Hətta deyir ki, qışın o soyuq gecələrindədir.
Hətta o günlər.
Hətta o gecələr. Onda da indi kimin dəyərdir, 200 il qabaq, hələ indi çox yerlərdə bu bərqidir, qazdır, bunlar yoxdur. Xob, 200 il qabaq heç şəhərlərdə yoxdur. Qışda o iş istəyirdi dəstəmaza da gəlir ki, deyirdi, məsələn, çeşmə başından sunu doldurəydi, gətirəydi, onunla dəstəmaza deyirdi.
Soyuq suyla
bu anası deyir ki, mən buna belə süt vermişəm dəstəmazdı və hətta qışın soyuq gecələrində. Bu lap az iş idi ki, görmüşəm onun ordunda. Bu fəs görsədi ki, bu cür işlər çox mühümdür. Təhcə bu deyir ki, bu sütü içir və böyüyür. Bizim indi baxışımız mütəəssifanə budur. Və quru sütü həkimlər təcviz edirlər. Bu, mütləq uşağın tərbiyəsində
təsiri olacaqdır, bəli.
Və çox yerlərdə, o xüsusiyyətlər ki, ana sevir ki, uşağında olsun, onlar da vücuda gəlməyəcəkdir.
Bəli.
Ola, müxtəlif hədislər vardır ki, kim süt versin, nədir süt versin, amma bu barədə bizim tövsiyəmiz budur ki, bəzi tövsiyələrimiz vardır ki, nədir süt verək uşağa. Çünki əsl və ilk tövsiyəmiz budur ki, ana öz sütünü versin.
Öz sütünü versin, düzdür. Bəli, hacıqa. Buyurduğunuz kimi, bir ana bəzi xüsusiyyətlərin uşağında buruz verməsini istəyirsə, mütləq bir fədakarlıqlar etməlidir də öz sütü ilə. Yaxud, əgər başqa birini seçirsə ki, ona süt versin, ona çox diqqət etməlidir. Peyğəmbərlərimizin, imamlarımızın da tövsiyəsi məhz bunadır. İzninizlə qısa fasılalıq söhbətimizin davamını sonra dinləyək sizdən. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdək. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək və uşağın qidalanması və ona süt verməsi üzrə mövcud olan prinsiplər haqda söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Acığa uşaq həyatı inkişafının ilk etapında uşaq həyatının inkişafı təsnifatının ilk etapından danışırıq və ən önəmli məsələlərdən olan uşağın qidalanması və uşağa süd vermək barədə söhbət edirik. Buyurdunuz ki, acığa bu çox önəmli bir məsələdir və ana bu məsələyə çox diqqət yetirməlidir. Onu necə bəsləməsi haqda, necə süd verməsi haqda. Hacıqa, indi belə bir sual vardır ki, ana necə uşağa süt verməlidir? neler etməlidir bu süd vermək konusunda?
Bəli, əziz edir xidmət sizə ki, pəs bunu mən istəyirəm bir də təkid edəyəm ki, ana öz sütünü versin uşağa və bu şəraitlə ki, ərz edirəm buyurduğunuz kimi, bu şəraiti ləhaz eləsə, bu süt daha bu uşağın dərva vücudunda təsir qoyar. Bəli. Və tənhə cismin inkişafında əsər qoyur, bəlkə bunun ruhunda
ən
yaxşı əsərlər qoyur. Əvvəlin sünə elə Şeyx Ənsarin anası deyən kimi, dəstəmazlı, çalışat dəstəmazlı ola ana.
Bəli.
Yəni, özünə bir ibadət sayır da bunu. Dəstəmaz almaq müqəddəmi ibadətdir. Dəstəmazı biz allıq ki, namaz qılaq. Amma ana əgər özünə bunu ibadət saya, yəni hər kəs öz işini ibadət saya, ta o işi bərəkət tapa. Və o işində də ürəkdən o işə vəxt qoya, can yandıra və o işin dalısından ola. Ana əgər uşağa süt verməyi əvvəldən özünə ibadət saysa, uşaq qətən əsər götürəcəkdir və bu ibadətin müqəddəməsi də bu ki, dəstəmaz ala ta o sütü Allah Taala bərəkət verir uşağın vücudu.
Doğrudur.
İkincisi bu ki, qibliyə sarı əyləşə süt verəndə. Bu qibliyə sarı olmaq çox mühümdür. Biz hətta böyüklərdən varmızdır ki, o evi düzəldəndə, ev tikəndə bir cür tikərdilər ki, əyləşdikləri yer qibliyə sarı olsun.
Bəli.
Hər halda yatanda diplə qibliyə sarı yat. Bunlar hamısı əsəri vardır insanın mənəvi rüşdündə və uşaqda da mütləq əsər qoyacaq.
Elədir.
Hər məclisdə uşağa süt verməsin. Bəzi yer vardır ki, oturubdur ana, neçə nəfər də əyləşiblər, qibət edirlər. Ana da bunları eşidir. Təbən ruhu əsər götürür.
Otur.
İndi həmən bu məclisdə də istəyir uşağına süt verə. Bu qətən uşaqda əsər qoyacaq.
Təsir olacaq.
Və özü də bu halda olmaya ki, Allah eləməmiş birinə yalan deyir, ya dilinə, məsələn, qeybət gətirir. Bunlar mütləq təsir qoyur uşaqda və bu əsər bir cürdür ki, şayət o məbahis işi deyir, həlal çörək yiyə və uşağa süt verə, o barədə də elə bunları demək olar.
Bəli.
Çünki qeybətdə Quran ayəsi də, yuhibbu əhədəkum ən yəkulə ləhmə əxih, qərdəşinin ətin yeməğə təşbih edib. O, bu, yəni bunun vücuduna bir zət izafələşir qeybət edəndə. Çünki o da sütünə gedir uşağın bədəninə.
Uşağın bədəninə gedir. Bəli.
Səylə aramışdə ola, yəni hisli vəxtdə uşağa süt verməyə, əsəbləşməyə uşağa süt verəndə, bu da əlbəttə çox o ailənin o biri üzvlərinə də qeydir ki, ananı rəayət eləyirlər. Bu ana indi uşağa süt verir, o vaxtıdır və bu ikildə çox gözətləyirlər ki, ananın aramışı
ananın bir-birinə dəyirir. Ananın dincliyini qatmayırlar bir-birinə, bəli.
Və uşağı qucağında saxlaya süt verə. Bəzi bu qucaqda olmağın çox əsərləri var. Əvvələn, uşaq ananın o qəlbinin, ürəyinin çırpınmasının səsini eşidir.
Bəli.
Və lizə çox yerdə təkid ediblər, elə hədislərimizdə də vardır ki, ana sol tərəfdə süt versin uşağa. Yəni, bu ananın qəlbinin döyünməsi səsi uşağın qulağında olsun.
Uşağın qulağını eşidirilsin.
Və bu çox uşağı sakin edər. Çünki 9 ay adət elədiyi səsdir bu.
Alışdığı səs.
9 ay ananın bətnində bu səsi eşidibdir. Və çox yerdə görürsün ki, uşaq ağlayan vəxtində qucağına aldı, bu sakinləşdi. Bu uşaq Bəli. Xatirinə salır o 9 ayı
Aha.
və ona görə sakinləşdi.
Ona görə sakit olur, maraqlıdır.
Bu 9 ayda ağlamazdı ananın bətinində. Və lizə o səsə qulaq verməyə görə ağlayanda o səsi eşitmirək. Ağlamır ta o səsə qulaq verə. Və lizə süt verəndə də bücür bir zətlər olsa, çoxlu uşaqda əsər qoyur. Və axir tövsiyə yəni budur ki, 2 il kamil süt verə ana. Çünki Quranda da buna təkid olubdur ki, uşağın süt verməsi 2 il olsun, hala fürsət olsa ayrı verilişlərdə bu barədə yenə ərz edərəm. Bir önəmli bəhsi ki, vardı, budur ki, uşağın süt verməyinə görə. Budur ki, Quranda da buna təkid olubdur. Yəni, Quran bunu bir dənə əsli qərar veribdir ki, ana uşağına süt versin, ana özü süt versin.
Özü süt versin.
Lizə, Həzrəti Musanın dastanını biz görürük Quranda. Allah Taala orada şəraiti özü buyurur ki, bir cür düzəltdik, ta bu Musa geysin anasının qucağını.
Bəli.
Anası qorxudan vəhy oldu ki, bunu sal suva, bir sandıqçada sal suva. Bu getdi, Firavunun qəsrində bunu tutdular Fəqət dedilər sakinləşmədi. Ondan sonra buna istədilər süt versinlər. Heç kəsin sütünü içmədi. Sonra Həzrəti Musanın bacısı özün yetirdi o yaxınlıqda və dedi ki, mən bir nəfər tanıram, onun şahid sütünü içə. Buyur, getdi elə Həzrəti Musanın anasını.
Özün anasını gətirdi.
Və bu ananın sütünü içdi. O bahis oldu ki, sakinləşsin və bu görsədi ki, ananın sütü nə qədər mühümdür ki, Allah Taala bu şəraiti bir cür yaraldır ta anası gəlsin buna süt versin.
Bəli. O qədər dəyərlidir ananın özünün süt verməsi. Bəli, hacığa işarə edirlər əziz prodüserimiz ki, zamanın sona çatıbdır. İnşallah növbəti verilişlərimizdə zəngin söhbətlərinizin davamını sevə-sevə dinləyəcəyik.
Sağ olasınız, mən də arzım budur ki, bu söhbətlərimiz faydalı olmuş ola və eləyə bilək ki, həyatımızı bir cür nizama salaq ki, Allah sevən və Allah bəyənən kimin yaşaya bilək.
Bəli, Allahın buyurduqları əsasında olsun. İnşallah mən də eyni arzunu edirəm, amin deyirik. Hacığa, çox təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Müşəkkür.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək haqda uşağın ilk çağı, deməli ilk 7 ili etapında biz uşağa süd verməyin, uşağın qidalanmasının önəmi haqda söhbət etdik. İnşallah növbəti verilişimizdə həmən etapları daha incələşdirib, daha detallı danışacaq. Siz də lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik, Allahın amanında əzizlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətizə, Elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Zərif Rəcəb Təyyib Ərdoğanla ötən gün görüşübdür. Washington Post vurğulayıb, İran və Türkiyə PUA gücünə çevrildi. Müzik Son 5 ayda İraqda 17 IŞİD lideri öldürülüb. Və ABŞ Suriyada yeni qanunsuz hərbi baza qurur. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşti. Xəbərlərin şərhinə keçirik. Türkiyədə rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bu ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İstanbulda Vəhdəddin köşkündə keçirilən görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da iştirak etmişdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İranla iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və siyasi sahələrdə genişləndirilməsini istəyib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Mevlut Çavuşoğlu ötən gün İstanbulda İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşdən sonra birgə mətbuat konferansında deyib, İki ölkə əlaqələri daha da genişləndirilməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, ən çətin zamanlarda Türkiyə və İran bir-birinin kənarında olub. Birgə əhatəli fəaliyyət planını dəstəkləyən Çavuşoğlu, Amerikanın İrana qarşı bir tərəfli sanksiyalarının ləğv edilməsinə təkid edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri sonra qeyd edib ki, Suriya böhranının nizamlanmasına dair Astana razılaşmasının davamı olaraq Türkiyə-İran-Rusiya üç tərəfli görüşü bu dəfə Tehranda keçiriləcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu mətbuat konferansında İran ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün olduqca geniş imkanların mövcud olduğunu vurğulayıb. ABŞ-ın Washington Post qəzeti analitik yazısında İran və Türkiyənin PUA gücünə çevrildiyini yazıb. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Washington Post söz gedən təhlilində yazıb, Trump administrasiyası tərəfindən İranın Qüds qüvvələrinin komandiri şəhid general leytenant Hac Qasım Süleymanının üçüncü ölkədə öldürülməsi hədəfə alınan dron hücumlarının mümkün istifadəsi ilə bağlı beynəlxalq narahatlıqları artırıbdır. Qəzetin yazdığına görə, ABŞ hökumətinin şəhid Hac Qasım Süleymanının terror edilməsinə səbəb olan pilotsuz təyyarə zərbəsi təkcə üçüncü bir ölkənin ərazi suverenliyinin pozulması deyil. Eyni zamanda başqa bir ölkəni hədəfə alan dronların ilk istifadəsi olduğunu qeyd edib. Washington Post qəzetinin yazdığına görə, Trumpdan əvvəl Barack Obama silahlıları və terrorçuları hədəfə almaq üçün pilotsuz təyyarələrin hücumlarından istifadə edib. ABŞ və digər hərbi səlahiyyətlərin ölkələrin Trump administrasiyasının əsaslarını gələcəkdə də oxşar hücumlar üçün bəhanə ola biləcəyi xəbərdarlığına baxmayaraq, Trump'ın qanuni əsaslandırması ilə hökumət rəsmiləri hücumların qanuni hədəfinə çevrildi, deyə qəzet yazıb. Washington Post İran və Türkiyəni PUA gücləri olaraq xarakterizə edib və İran haqqında bunları yazıb. İranın PUA proqramı qabaqcıl yerli pilotsuz təyyarələrlə təkmilləşdirilib və İran bu PUA-ları ilə bölgədəki müttəfiqlərini təmin edir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla telefonda danışıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Hulusi Akar bildirib ki, Türkiyə-Rusiya Ortaq Monitoring Mərkəzinin yaradılmasına dair işlər tamamlanıb. Türk və Rus əskərlərin fəaliyyət göstərəcəyi mərkəz bugün fəaliyyətə başlayacaq. O bildirib, Bir general və 38 personalımızın çalışacağı mərkəzin atəşkəsin davamlılığına, sülhə və sabitliyə töhvə verəcəyinə inanırıq. İraq Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü bildirib ki, İraq Təhlükəsizlik Qüvvələri son 5 ayda 17 təkfirçi və Vəhhabi IŞİD liderini öldürübdür. Dəyərlər.org xəbər verir, İraq Silahlı Qüvvələri Başkomandanlığının sözçüsü General-Mayor Yəhya Rəsul Təhlükəsizlik Qüvvələrinin IŞİD-in təkvirçi terrorçularına qarşı son aylardakı hərəkətlərindən danışıb. O deyib, İraqın Təhlükəsizlik Qüvvələri keçən ilin sentyabrından etibarən müxtəlif vilayətlərdə təkvirçi terrorçulara qarşı bir sıra əməliyyatlara başladı. Bu əməliyyatlar zamanı təkvirçilərin mövqeyləri darmadağın edildi. Sentyabr ayından keçirilən əməliyyatlarda əvvəllər bir çox vilayətdə axtarışda olan təkvirçi işçi terrorçularının 17 lideri təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Yahya Rəsul adı çəkilən 17 işçi liderinin ölümünün bir sıra kəşfiyyat əməliyyatları zamanı baş verdiyini də bildirmişdi. İraq mediyaları o sıradan Sabirin News Media Mərkəzi ABŞ-ın Bağdad Hava Limanı yaxınlığındakı Victoria hərbi bazasına onlarla raketin atıldığını bildiribdir. Ayrı-ayrı xəbər verir, bu hücumdan sonra Amerika bazasında təhlükə siqnalı səsləndirilib. İraqdakı rəsmi mənbələr hələ bu xəbəri təsdiq etməyiblər. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi və terrorçu Amerika hərbçilərinin İraqdakı bazaları son aylarda bir neçə dəfə raket atəşinə tutulublar. Bir çox İraq vətəndaşı və İraqlı qrup terrorçu Amerika qüvvələrinin bu ölkədən çıxarılmalarını tələb edir. İraq parlamenti də bu qüvvələrin çıxarılmaları barədə bir layihə qəbul edibdir. ABŞ qüvvələri Suriyanın şimal-şərqindəki Əl-Həsakə şəhərinin kənarında qanunsuz yeni hərbi baza qurur. Məlumata əsasən, ABŞ qüvvələri Əl-Həsakənin şərq hissəsində Əl-Arabiyyə bölgəsində yeni baza inşa edir. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə, yük və döyüş sursatları olan hərbi karvanları yeni bazaya köçürlər. Son aylarda Amerika silahlıları hərbi texnika və logistik təchizatla dolu yüzlərlə yük maşını İraq sərhəddindən Suriya sərhəddinə keçib. Xatırladaq ki, ABŞ qüvvələri və Vaşinqtonun Suriyadakı dəstəklədiyi qüvvələr ölkənin Əl-Cəzirə bölgəsindəki Əl-Həsəkə və Deyrəzur vilayətlərindəki neft sahələrinin çoxuna nəzarət edir. Təcavüzkar Saudiya rejiminin koalisiyasının silah və sursat daşıyan döyüş gəmisi Yəmənin qərbindəki Əl-Hüdeydə sahillərindən məhv edilib. Yəmən mediası, işqalçı qüvvələr üçün silah və sursat daşıyan Saudiya rejiminin koalisiyasına məxsus gəminin Əl-Muha limanına gedərkən partladığını bildirib. Əl-Xəbər Əli Yəməni saytının verdiyi məlumata görə, gəmi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qüvvələri tamamilə məhv edilmiş ərazidən çıxdıqdan sonra Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Saudiya rejiminin qüvvələrinə silah və sursat çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Gəminin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qüvvələrinin tamamilə məhv edilmiş ərazidən çıxmasından sonra qərb sahilində yerləşmiş Saudiya qüvvələrinə silah və sursat çatdırması nəzərdə tutulmuşdu. Əməliyyatın mahiyyəti və əməliyyatın icraçısı və ya icraçıları hələ müəyyənləşdirilməyib və Yəmənin Ənsarullah qüvvələrindən və ya qərb sahilində yerləşən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bağlı qruplardan hansının həyata keçirildiyi məlum deyildir. Avropa Birliyinin baş diplomatı Josep Borrell 4-6 fevral tarixlərində Moskvada səfərdə olacaq. Axarda TAS xəbər verir ki, səfər zamanı o, bir sıra rəsmi şəxslər, o cümlədən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu koronavirus pandemiyası, İran nüvə razılaşması, Ukrayna və Navalnının həbsi olacaq. Hindistan-Çin sərhəddinə daha çox hərbçi göndərmişik. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Hindistan prezidenti Ram Kovind məlumat veribdir. Kovind deyib ki, ölkənin suverenliyini qorumaq üçün əlavə hərbi qüvvə sərhəddə yer edilibdir. Hökumət millətin mənafeyini qorumaqda tamamilə qərarlı və ehtiyatlıdır, deyə Hindistan prezidenti deyib. Livan Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, bu ölkənin şimalında yerləşən Tripoli şəhərindəki etiraz və toqquşmalarda 112 nəfər yaralanıb. Ayrı-ayrı xəbər verir, bir qrup etirazçı Tripoli meriyasına hücum edərək onu yandırıbdır. Həmçinin bir qrup digər etirazçı da Tripoli şəhər polis mərkəzinə hücum edibdir. Livan başnazirinin vəzifəsini icra edən Səad Əl-Həriri Tripoli zorakılıqlarına reaksiyada hökumət qərargah və binalarına qarşı hücumları qəbul edilməz adlandıraraq onları pisləyibdir. Əl-Hariri'nin bəyanatına deyilir, biz ölkənin şimali və Tripolinin əhalisinin kənarındayıq və onlardan soruşuruq ki, nə üçün Livan ordusu dayanıb və hökumət qərargahları və meriyanın yandırılmasına tamaşa edir və əgər ordu onları qoruya bilməzsə, hansı kəs Tripolini mühafizə edəcəkdir? Ötən günlərdə kibaksiyalar iqtisadi duruma etiraz olaraq və Livan Ali Müdafiə Şurasının son zamanlar umum ölkə karantinini fevral ayına dək uzatması ilə müxalifətə görə keçirilibdir. Hazırda Avropanın 33 ölkəsində ilk dəfə Britaniyada meydana gəlmiş COVID ştamına yoluxma halları qeyd alınıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bunu Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun direktoru Hans Kelyoge Kopenhagen'də keçirilən həftəlik virtual mətbuat konferansında bildirib. O qeyd edib ki, vaksinasiya ümidləri artırır, lakin koronavirusun mütasiyası bir sıra ölkələrdə və ərazilərdə xəstəliyin çoxalmasına səbəb olur. Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı nümayəndəsinin sözlərinə görə vaksinlərin hazırlanması, istehsalı və ədalətli bölgüsü gözləndiyi qədər sürətlə həll olunmur. Odur ki, epidemioloji standartlara əsaslanan karantin tədbirlərinin tətbiqi və tədricən ləğvi ən yaxşı variant olaraq qalır. Biz keçmişin dərslərini unutmamalıyıq deyə Hans Kelyoge vurğulayıbdır. Pandemiyanın statistikasını aparan Worldometer saytının son məlumatına əsasən hazırda dünyada koronavirusa 102 milyon 104 mindən çox yoluxma qeyd alınıb, infeksiya səbəbindən ölənlərin sayı 2 milyon 202 min nəfəri ötübdür. Rusiya prezidenti bu ölkə hökumətinin koronavirus ilə mübarizə planlarını səmərəli və uğurlu adlandırıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Vladimir Putin bildirib, bu ölkədə koronavirusla mübarizə tədbirləri müsbət nəticələr verib. Putin sonra deyib, xəstələrin sayı və ölüm halları azalmaqdadır və sağalan şəxslərin sayı intensiv şəkildə son zamanlar xəstələnmiş şəxslərin sayını üstələyir. Statistikalar göstərir ki, Rusiyada indiyədək təxminən 3 milyon 800 min nəfər koronavirusa yoluxub, 651 min 71 nəfər isə vəfat edibdir. Rusiyada bu ölkə istehsalı olan Sputnik V peyvəndi ilə ümumi vaksinasiya 2020-ci ilin sonlarında başlanıb. Rusiya dünyada Sputnik V adı ilə COVID-19 vaksinini qeydə aldıran ilk ölkədir. Və istənilən ölkənin vətəndaşı COVID-19 əleyhinə hər iki doza vaksininin vurulmasını və ya tam vaksin edildiyini göstərən sənədi sərhəd keçid məntəqəsində təqdim edərək Gürcüstana daxil ola biləcək. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natya Tornava keçirdiyi briefingdə deyibdir. Nazir qeyd edib ki, bura istehsalçı firmadan asılı olmayaraq istənilən vaksin daxildir. Vaksin olunmamış xarici ölkə vətəndaşlarına gəlincə isə Turnova qeyd edib ki, Avropa İttifaqı, İsveçrə, ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, vətəndaşları və rezidentləri Gürcüstana daxil olarkən son 72 saat ərzində edilmiş PZR testinin negativ cavabını təqdim etməlidir. Ölkəyə daxil olduqdan 3 gün sonra isə həmin ziyarətçilər yenidən PZR testindən keçməlidir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün şənbə günü 30 yanvar tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zamanı saat 12:54 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:11 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Dəyərli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə Fars Sultanında yerləşən Təxti Cəmşidlə tanış olacaq. Əhəmənilər imperiyası Kuruş vasitəsi ilə miladdan 330 il əvvəl Babilin kəşfindən sonra təsis edildi. Əhəmənilər antik zamanda dünyanın ən güclü imperiyalarından imişlər və bu dövrün ən önəmli krallarından ikinci Kambuciyə, birinci Xəşayarşa və böyük Daryuşa işarə etmək olar. Deməliyik ki, Əhəmənilər yeganə hökumət idi ki, bütün dünyanı 200 illikdən daha çox bir zamanda bir parça etdi. Onlar miladdan 480 il əvvəl dünyanın 8 milyon kvadrat kilometrdən daha çox bir sahəyə hökumət edirdilər. Əhəmənilər hökumətinin əsas bazası Mərvdəşdə yerləşən Taxt-i Cəmşid idi. Taxt-i Cəmşid dünya və İranın ən qədim və ən tanınmış antik məkanlarındandır ki, indiyə qədər bir çox tarixi əsər, o cümlədən qızıl və gümüş lövhlər və qablar, cəvahirlər və yazılı daşlar və kətibələr ondan ələ gəlibdir. Bu əşyaların hər birisi İran və dünya tarixindən çoxlu dəyərli məlumat əhatə edir. Hərçənd Taxt-i Cəmşid Əhəmənilər dövründən qalmış ən qədim nəhəng əsərlər ünvanında hər zaman İranın cənub məntəqəsində olubdur. Ancaq onu kəşf etmək üçün birinci cəhd 1930-cu milad ilində başlayıbdır. Taxt-i Cəmşid müzeyi İranın ən gözəl müzeylərindən biridir ki, gözəl bir sarayın bətnində yerləşir. Arxeoloq və İranşünas Hertzfeld 1932-ci milad ilində Xəşayarşaya aid olan Taxt-i Cəmşid sahəsində yerləşən sarayların birini seçir və tarixi sənədlər və bənzədilmiş görüntülər vasitəsilə bu antik sarayı təmir etməyə başlayır. Ondan sonra bu sahədən kəşf edilən əşyaları bu gözəl müzeydə yerləşdirir. Buna görə də İranın ən peşəkar ikinci müzeyi olan Taxt-i Cəmşid müzeyini İranın ən qədim antik binalarından saymaq olar ki, inşa edilməkdədir. Bu müzey onun şərqində yerləşən üç qapılı saray və qərbində yerləşən xəzana binaya sahib bir həyətə baxır. Bu müzeyin binasının giriş hissəsində böyük bir eyvan yerləşir ki, onun sütunları ağac ilə qayrılıb. Və iki inək başı sütunların hər birisinin üzərində yerləşir. Eyvanın tavanını çiynində daşıyır. Mərkəzi zalın qapısının iki tərəfində təxminən 70 ton ağırlıqla bir parça daşlar yerləşir. Bu daşların 8 metrdən çox hündürlüyüdür və Taxt-i Cəmşid sahəsindən müzeyə köçürülübdür. Əhəmənilər silsiləsinə aid naxışlardan başqa Eyvan duvarları və hərəmxana zalında bir neçə naxış vardır. Bu naxışlar göstərir ki, bina Sasanlılar dövründə isə istifadə edilibmiş. Bildiyiniz kimi Taxt-i Cəmşid İskəndər Məqduni və onun qoşunları vasitəsilə oda çəkildi. Bu müzey haqda cəlb edici nöqtə budur ki, o hücumdan geri qalan yanıq pərdələrin izlərini görə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Salam dəyərli dostlarımız, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Əzizlər, bildiyiniz kimi Fəcr 10 günlüyü Ərəfəsindəyik. Həmin günlər münasibətilə hamınıza təbrik deyir və növbəti verilişimizi başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, Fəcr 10 günlüyünə yaxınlaşdıqca proqramımızı hazır ki günlər və inqilabın meymarı Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin rəhbərliyi altında İran xalqının müvəffəq təcrübəsi ilə ilgili hazırlayırıq və istəyirik ki, İran-İslam inqilabının kimliyindən danışaq. Olsun ki, bu İslam inqilabının uğuru bayrağı hər zaman dalğalansın, bəşəriyyət qurtarıcısının zuhuruna kimi. İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin baxışınca İslam inqilabı böyük ilahi neymət və Allahın böyük əmanəti kimi tanınıbdır və buna görə də ondan qaynaqlanan problemlər isə böyük və mühim sayılır və bu yolda iqtidarlı olmaq ilahi zəfər amili sayılır. Həzrət buyurur, İranın əziz xalqına tövsiyə edirəm ki, özünüzün böyük cihazınız və qüdrətli gənclərinizin qanı ilə ələ gətirdiyiniz neyməti ən əziz məsələlər kimi dəyərini bilin və onu qoruyun və böyük neymət və böyük Allah əmanəti yolunda cəhd göstərin və bu düz yolda yaranan problemlərdən qorxmayın. Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh İslam inqilabının araşdırmasını gələn və ifadədən daha üstün olaraq tanıtdırıb və bu zəmin üzrə deyir, təntənəli İslam inqilabının əhəmiyyəti budur ki, milyonlarca dəyərli insanın və minlərcə qalarğı şəhidin və əziz sədəmə görmüşlərin nailiyyətidir. Bu şəhidlər yaşayırlar və dünya zəifləri və milyonlarca müsəlmanın ümid bəslədiyi bir mövzudur. Bunun dəyəri isə o qədərdir ki, onun araşdırması gələn və ifadənin öhdəsindən daha yuxarıdır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizlə bizi müşahidə edin, yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür, aztabriz.irib.ir, daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu məqamda dəvət edirik hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Məhməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Dini hükumətin mərətibində, dərəcələrində söhbət edirdik və və ərz elədim xidmətinizə ki, bir ali, ideal və kamil mərtəbəsi var. O dini hökumətdir ki, rəisində o adamdır ki, Allah Taala intixab eləyib, nəsb eləyib. Ondan sonra məsullar ki, o rəhbərin ziri dəstindədirlər və o rəislər, o karmətlər, o idarələr, o qüvvələr ki, məmləkəti idarə elirlər, hökuməti idarə elirlər, hamısı mübtəni bər dindir. Dinin qanunları inandılar. Bu, kamiltəri növ hökumətdir. Misali, hökuməti xodi Peyğəmbəri İslamdır ki, Mədinədə təşkil verdi, özü rəsi hökumət deydi. Əlbəttə, orada da çün düşmənlər qoymadılar. Çün biritdə münafiqanə yalandan müsəlman oldular, özləri müsəlman iddia elədilər. Çün biritdə xiyanət elədilər Peyğəmbərə, o hökuməti ki, səddər səd İslamı ola da olmadı. Bəli, rəsi də Peyğəmbər idi, Allah intixab eləyib, nəsb eləmişdi o hökumətin rəsinə. Peyğəmbərin dövrübərində çox fovqulada insanlar var idilər. Məsum adamlar var idilər, Əmirəl-Möminin əleyhissalam atay. Vəli bunların kənarında biləxərə Peyğəmbərin betori kamil köməyi yox idi. Şayət Peyğəmbərə məsələn 100 dənə Səlmanı Farsiya atay bir adam lazım idi. Vəli yox idi, məcburdu bəzi yerlərə zəif adamları hakim eləyə. Bəzi idarələrə zəif adamları rəis eləyə, çarəsi yox idi. Bu nəqs İmam-ı Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndən sonra rəf olacaqdı. Ya məsələn, hökuməti diniyə misal veririk, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın hökumətin. O hökumətin rəsində Əli əleyhissalamdır. Canişini Peyğəmbərdir, Allahın canişinidir. Allah Taala intixab eləyib, Peyğəmbərə buyurubdur ki, Əlini mən intixab eləmişəm, sən də nəsb elə. Bəli, bu kamil hökuməti dinidir. Hər çəndi ki, nə? Kamil deyəndə, o kamili kamil deyə ha, çün Əli əleyhissalamın da köməyi az oldu, iş başaran mümin, müttəqi adamı az oldu, məcbur oldu zəif adamlardan da iş çəhsin, köməklik istəsin, onları da iş başına qoysun. Onlar da qahən imama xiyanət elədilər. O tərəfdən də hey cəng yola saldılar birittə, qoymadılar imam işin görə. Vəli, bəzi cəhətdən deyirik kamil hökuməti dini. Məsələn, bu cəhətdən ki, o hökumətin rəsində Əli əleyhissalam var ki, Allah biləsin nəsb eləyib, Allah biləsin intixab eləyib. Söhbət eləyəcəyik ki, qəblə zuhur İmam-ı Əsr əleyhissalam, əyə bir hökumət təşkil tapdı, o hökumətin rəsində kim gərək ola? Peyğəmbər ki, rəhlət eləyib, indi bizim hökumətimiz, bizim İslamı hökumətin rəsində olanmaz. Əli əleyhissalam şəhid olub, İmam Həsən şəhid olub, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olub. Ta İmam-ı Zaman azan, tamam imamlarımızı şəhid eləyiblər. İmam-ı Zaman əleyhissalam da şəhələ zuhur eləməyib. Və biz neyini yağındı? İndi dini hökumət təşkil veririk, çün vəzifəmiz də vacibdir. Bu dini hökumətin lap rəsində əvvəlin nəfəri kim gərək ola? Ona bizim Quranımızda ayə var, bizim Peyğəmbərimizin və imamlarımızın və imam-ı zamanımızın fərmayişlərində hədis var, söz var. Özləri bizə buyurubla hər vaxt biz olmadıq hansı şiə, ki belə hazı elmi bu həddid ola, həddin nişan veriblə, bir yuxarı həddidə, dər həddi içtihad. Və belə hazı mənəvi bu həddidə ola, əxlaqiyyat, irfan, şücaət, şəhamət, müdiriyyət, ayrı sifətlər. Bir həddi deyiblə, hansı alim dini cəldi.